Влязъл царският син в сребърните палати, с огледални прозорци и мраморен пот и казал на сестра си кой е. Тя отначало не му повярвала, но след като й разказал за дългия си път за медния дворец на голямата сестра, посрещнал го като както подобава за брат, нахранила го, напоила го, а после се натъжила. Жалко, братко, че не можеш да ми погостуваш повече. Мъжът ми е мечок. Ще се върне вечерта и ще ти разкъса. Не бой се, сестрички, аз ще се скрия. Свечерило се, разтърсила се земята, изкърцала сребърната порта и мечокът пристигнал. Щом влязал в двореца, хвърлил мечешката кожа и се превърнал в хубав млад юнак. Видял сребърната тояга и попитал жена си, кой е идвал тук? Преди малко дойде да ме види брат ми. Той ще те е забравил тоягата си. А защо брат ти не ме почака? Страхувах се да не го разкъсаш и затова го отпратих, но може би ще мога да го настигна. Излязла на вратата, повикала брат си и той веднага се обадил. Здрави са ли се мечокът и царският син, споделили неволите си. Зъл магиозник превърнал мъжа на средната му сестра в мечоките и той трябвало още 4 години да носи мечешка кожа. Щом ударило полунощ, той се превръщал в мечка. Само циркинята слънце можело да му върне човешкия образ. «Ще отида при слънцето», промолвил царският син. «Ех, тежък ще бъде пътят ти», въздъхнал мечокът. «Все пак опитай се, аз доколкото мога ще ти помогна». В това гърне има чудодейна каша. Намажеш ли я някъде? Всеки се залепва там и не може да се освободи. Сбогувал се царския син с мечока и жена му и отново поел по белия свят да търси най-малката си сестра. Търкаляло се кълбото през планини и долове, през ниви и дъбрави, докато стигнало морето. Видял царския син в морето остров, а на острова златен дворец. Морски чудовища подали от водата му цуни, заскърцали с зъби, но царският син не се оплашил. Хвърлил се след кълбото в бурните вълни и мигом доплувал до острова. Там се озовал в Златна гора, но в блатата под златните дървета сновели страшни вещици. Качил се царският син на едно златно дърво и намазал стъблото с вълшебна каша. Вещиците, усетили чужда миризма, стекли се към дървото и започнали да душат, за да разберат кой е горе. Носовете им веднага залепнали за стъблото. Тогава царският син се промъкнал в златния дворец, влязъл в нечии покои, минал през други, не срещнал никого и едва в третиите покои видял малката си сестра. Тя седяла и търкаляла златна ябълка. Зарадвали се те един на друг, разприказвали се, но изведнъж лицето на сестра му помръкнало. «Скоро ще се върне мъжът ми, морското чудовище. Той може да те изеде», рекла тя. Братът обещал да се скрие и да не се показва пред зетя. Разтърсили се златните покои, вълни заблъскали в прозорците и от тях изплувала огромна штука. Тя хвърлила пред входа люспите си и се превърнала в прекрасен юнак. Той се разпитвал жена си, кой чуж човек е идвал от двореца. Когато разбрал, че ги е споходил братът на жена му, той е смъмрил, защото не е задържала госта. Сестрата повикала брат си и той на часа се явил. Колко неща си изприказвали, колко различни ястия опитали, но приятните разговори не продължили дълго. Изведнъж зетят се натъжил и промълвил. За съжаление, братко, налага се да се разделим. Наближава полунощ и аз трябва отново да се превърна в штука. Това проклятие ще търпя още 3 години, така ми е заклела злата вещица. Само циркинята слънце може да се смили над мен. Каквото и да става, ще намеря циркинята слънце. Мигър, не мога да измоля да облегчи мъките на зетевите ми. Никой още не се е върнал от слънцето, продумал зетят, но ти върви. Ще ти дам златно ковчеже. Когато ти стане много тежко, отвори го. И отново тръгнал царският син. Върви подир кълбото, търси къде живее слънцето. Но трудно може да се каже колко дълго вървял. Той вървял се на изток. Едно се знае, че стигнал най-после лъчезарните чертози на слънцето. На портата се издигали 2 огнени стълба, край които никой до тогава не бил преминал жив. Щом се появявал някой чуженец, стълбовите се събирали и изгаряли смелчака. Царският син спуснал пред себе си кълбото, стълбовите се събрали и се извил лек дим. Събрали се и веднага се разделили. Точно тогава царският син се промъкнал помежду им. Само косите на слепоочията му били леко опърлени. Чул принцът глас. «Какво търсиш, млади юначе?» «Църкинята слънце». «За какво ти е притрябвала?» «На нея ще кажа». «Да не си дошъл да се жениш за църкинята». «Може и така да е», отговорил царският син. Дочул се смях, но не се виждало кой се смее. «Отведете юнака в покоите за гости». Извил се вихър и хвърлил царския син до една къщурка от недялани гради. На три пъти се отворили 9 железни врати и той се озовал в тъмна стаичка. Високо под самия и таван имало малко прозорче с формата на сърце. Светлина прониквала само през това прозорче и царският син не разбрал веднага къде се намира. Когато очите му свикнали с тъмнината, той видял, че не е сам. 28 старчета седели облегнати до стените или лежали, подложили камък под главата си. Дългите им бели бради били спъстени като нечепка на вълна. Някои били съвсем прегърбени, грохнали и сухи като клечки. «Кои сте и какво правите тук?» – запитал царският син. «Какви сме сега, сам виждаш, а по-рано бяхме млади и здрави като теб. Дошли сме от всички краища на света да искаме църкинята слънце за жена. Аз съм тук вече 125 години, а онзи най-старият е прехвърлил 600. Нямат край мъките ни и нищо друго не ни остава, освен да чакаме смъртта». «Не се отчаивайте, старчета», рекал царският син. «Ще измислим нещо. 29 юнашки глави се нещо ще измислят». Но 28-те глави само заклатили бради и отново утихнали. В това време някой потропал на прозорчето и сипал в стаичката няколко шепи овес. Старчетата скочили от местата си и се хвърлили да събират с уста овеса от пода. «Яши ти!» – рекли те, защото овесът е единствената ни храна, а водата е единственото питие. «Това няма да стане», – възразил царският син. «Не съм гъска да кълва овес». «Като те притисне гладът и да кълвеш, ще се научиш», – измърморили старчетата и натъпкали устите си с овес. В това време една бяла ръка промушила през прозорчето кана с вода. Царският син поел каната и плеснал водата обратно през прозорчето. «Какво направи?» – изохкали старците. «До утре няма да пинем водичка. Ако църкинята слънце се разгневи, ще ни умори от жажда». «Не се бойте, хвърлете овеса в очите й, за да не се гаври с хората». Грабнал царският син шепа зърно и го хвърлил през прозореца. Старците само изохкали, хванали се за главите и пълзешком започнали да събират зърно по зърно и сипания на пода овес. Тогава царският син извадил от пазвата си подарената от сокола копринена кърпа и мигом пред него сякаш от земята изникнали най-вкусни ястия и напитки. Старците се нахвърлили върху яденето, чакушите им пръщели. С весел смях те пиели сладка медовина, благодарели на царския син и го наричали свой спасител. Пратеничката на църкинята слънце надникнала с едно око през прозорчето да узнае защо пленниците не ядат овес. Видяла тя чудото, чудо невиждано, вълшебната кърпа. И тоща се втурнала при църкинята слънце. «Тази кърпа трябва да бъде моя. Обещай на пришелеца всичко, що поиска», рекла църкинята. Върнала се пратеничката и съобщила волята си на слънцето. «Не й давай кърпата», моляли се старците, «и нас ще погубиш, и ти ще загинеш. До края на живота си, освен овес, нищо няма да получиш». Ала царският син не ги послушал. Той казал на пратеничката: «Влез и вземи кърпата, щом църкинята я иска». Влязла пратеничката свежа и румена, като утринна зора. Така светнало в тъмницата, че старците дори запремигали. Отдавна били отвикнали от светлина очите им.